Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem Realitního klubu je Jiří Pácal, šéf Central Europe Holding, který se zabývá nemovitostmi.
Ano, dobrý den.
Dobrý den. Pane Pácale, když člověk schání nájem, jak má postupovat?
No, já si myslím, že podobně, jako když pronajímatel schání nájemce. Nejlépe je přes osobní kontakty. Je určitě dobré si udělat nějakou představu o tom, jak se nájmy pohybují, jak co se nabízí, to si můžeme udělat z internetu, ale vždycky je nejlepší, pokud ten, kdo si chce najmout byt, si to sežene na doporučení někoho, kdo už u někoho bydlel a toho pronajímatele zná. Takže reference jsou v tomto směru úplně nejdůležitější a stejně tak i u ty pronajímatele, když schání nájemce, nejlepší jsou se reference na nájemníky. Pokud se potkají přes internet dvě cizí osoby, které toho osoby moc nevědí, tak je tam určité riziko, protože ten vztah nájemně je dlouhodobý a ta vzájemná důvěra je důležitá.
No ale tak naznačujete, že nemám jako do realitní kanceláře a tam se vybrat jako z jejich nabídky.
Tak já nechci říct, že byste to neměl dělat, ale nedělá to úplně každý. Dokonce statistiky, které jsme si dělali my, tak odpovídají statistikám, které udělal pro MMR Median, který mě připadají velmi dobré, 80% pronájmu probíhá mimo realitní kanceláře. A pouze 20% bytů se pronajímá přes realitní kanceláře. Mm-hmm. Takže tam skutečně ten vztah napřímo mezi pronajímatelem a nájemcem je markantní. Velký.
Ale když jsem třeba student, já nevím, z Moravy a přijedu do Prahy, tak tady moc asi známých nemám, abych se přes reference získal nájem.
Rozumím, je to tak, ale většinou to bývá, že rodiče někoho třeba v Praze znají. A rodiče obvolají a začnou se vyptávat. Ten nájem scháníte ze den na den, připravíte se na to týdny. Takže zpravidla lidé, kteří nemají v Praze svoje vlastní zázemí, tak ho schání, nebo informace a kontakty schání je přes lidi, kteří v té dané lokalitě bydlí a vyznají se. Tuto tu zkušenost máme skutečně velkou. Já třeba musím říct, že protože o mě všichni moji známí vědí, že pronajímám v Praze byty, tak nežli začne léto, mám mnoho telefonátů z republiky od svých kamarádů, spolužáků bývalých a jejich známých a ptají se mě, jestli nemám nějaký volný byt.
A vy máte stovky bytů,
ano.
Tak znáte určitě teda poměry na trhu v Praze,
ano.
Když se budeme bavit o Praze. Jak to je teda s růstem cen v realitě?
Tak co se týká, pokud se budeme bavit o nájmech, tak ten růst nájmu není nějak dramatický. Je, určitě je, ale zpravidla k němu dochází tehdy, pokud je ukončen nějaký dlouhodobější nájem bytu, byt se rekonstruuje, ten pronajímatel chce zahrnout náklady s tou rekonstrukcí do pronájmu, tak se řekne o trochu víc, než se říkal předtím. Ale ty růsty nájmu nejsou u těch dlouhodobějších nájmů vůbec dramatické. Já se dokonce musím, že až obávám toho, abych nájemníkům nezvedal nájem, aby u mě zůstávali nejlepší pronajímatelé dlouhodobí nájemce. Takže v řádu jednotek procent a ve vztahu možná jedině k inflaci, ale není to tak, že by pronajímatelé zneužívali svého postavení a drtili ty nájemníky, protože je vám úplně k ničemu, pokud chcete dostat maximální nájem a ten nájemce nedělá nic jiného, nežli pořád schání, co by si pronajmul někde levnějšího. Takže z mých zkušeností a ze zkušeností lidí, s kterými já jsem v kontaktu a pronajímáme byty, ještě jsem chtěl říct další zdroj dat správcovské firmy, protože ty přesně vidí, za kolik se pronajímají byty majitelů, kterým to spravují, tak mohu říct, že ty nájmy jsou ve skutečnosti tak 20-30% nižší, než se uvádí oficiálně, že ty nájmy jsou. Bohužel to má vliv i třeba na cenové mapy ministerstva financí, které z mého pohledu neodráží realitu, jsou výrazně výš. Než ty nájmy reálně jsou. A potom pro rozhodování státu i z hlediska nějakých příspěvků a všeho ostatního si myslím, že to může udělat určitý
problém. Vychází z chybných čísel.
Vychází z chybných čísel, protože ty cenové mapy jsou dělány čistě z cen nabídkových na internetu a to, jak jsem říkal, odráží pouze 20% trhu, 80% trhu ne, takže ta čísla nejsou v pořádku.
Mm-hmm. Ale teď je běžné, nebo říká se to, že se dělají hlavně jednoleté nájmy, aby když ten člověk je třeba problémový, tak aby prostě se prostě neprodloužila smlouva, že to je obvyklý přístup aktuálně v nájmech.
Já si myslím, že obvyklejší jsou ty dvouleté, ale jedno a dvouleté jsou rozhodně nejčastější. Je to pravda, 80% nájemních smluv je jedno až dvouletých, ale tady bych se chtěl malinko ohradit za pronajímatele. Není to tak, že by to bylo tlakem těch pronajímatelů jenom, ale oni ani nájemníci nepřichází k pronajímateli s tím, že by chtěli uzavřít smlouvy na 5 nebo 10 let. Něco takového se mi nikdy nestalo. Ty nájemníci přijdou a řeknou, že taky chtějí smlouvu na rok, na dva s možností ale obnovování, prodlužování, ale nechtějí se vázat nějakým dlouhodobým kontraktům, protože sami nevědí, co bude. V každém případě já to používám, ty dvouleté smlouvy z důvodu určité opatrnosti, abych věděl, že ten nájemní vztah může nějakým, v nějaké době skončit, pokud bych s nájemníkem spokojený nebyl. Ale pokud u mě někdo ty 2 roky vydrží bydlet a pak přijde s tím, že chce 5letý kontrakt, já mu ho hrozně rád dám, protože to je pro mě... Pro mě je to fajn, pokud tam ten nájemník zůstane a bude mít pocit domova, pocit toho, že může někde dlouhodobě bydlet. Na druhou stranu dlouhodobé smlouvy jsou v podstatě ochranou hlavně toho nájemníka, protože pronajímatel, když uzavře 5letou smlouvu a delší, ten nájemník má jistotu, že tam zůstane, pokud bude plnit svoje povinnosti, ale on sám se může v podstatě kdykoliv sebrat, zvednout se a odejít. Sice v občanském zákoníku je napsáno, že by neměl, ale když to oznámí pronajímateli s tím, že není schopen třeba uhradit ten nájem a potřebuje nebo z nějakých osobních důvodů odejít, tak prostě on to ukončit může pronajímatelné.
No ale často jsou příklady rodin s dětmi, které třeba nastupují do školy nebo do školky, tak tam chtějí být nějakou delší dobu v tom bytě, nechtějí se pořád stěhovat, když jim dítě chodí do jedné školy.
No jo, ale já jsem nemyslel také to, že by uzavřením jedno nebo dvouletého kontraktu, že by to mělo znamenat, že ten nájem se bude ukončovat. Je to spíš jenom taková jaksi ochrana, ale jinak jsem si 100% jistý, že 99,9% pronajímatelů bude pokračovat s tím nájemníkem v tom nájemním vztahu, pokud budou obě dvě strany spokojení, tak není vůbec důvod to ukončovat. Ale tady, když jste se dotknul toho zajímavého příkladu, ty rodiny s dětmi, protože ty většinou teda vyhledávají už větší byty, ne ty malé, kde se ti nájemníci přece trošku točí. A tam si myslím, že pronajímatel, který má takovýhle velký byt a chtěla by se k němu nastěhovat rodina s dětmi, tak jim jako velice rád ten dlouhodobý kontrakt i dá. Nedá jim kontrakt na dobu neurčitou, protože ten je u nás z mého pohledu hloupě postaven a je to chyba, velká chyba v občanském zákoníku, že máme nájem na dobu neurčitou s tím, že vlastně ten kontrakt nejde nějak ukončit a to těm pronajímatelům pak by vadilo. Myslím si, že by velice pomohlo, pokud by v občanském zákoníku bylo umožněno, aby se uzavírali nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, kterou si mezi sebou a výpovědními důvody, které si mezi sebou prostě dohodne pronajímatel a nájemce. Tady je to daný, že občanský zákoník vám to nařídí a není možné se od toho odchýlit. Pokud by to byla to možnost, aby se tyto dva subjekty na tom dohodli, tak si myslím, že by to velice tomu nájemnímu poměru pomohlo.
Ale nájem na dobu neurčitou, to už jsem teda dlouho neslyšel, že by někdo něco takového dělal.
No, oni to neuzavírají ani obce, že? Takže obce, které by to měly uzavírat, tak neuzavírají. Mm-hmm. Nikdy ne ten první nájem s tím nájemníkem, to není. Máte pravdu, není to. Já teda mám, my máme přes 200 bytů, které teď aktuálně pronajímáme a myslím si, že asi 15 těch bytů má nájemní smlouvu na dobu neurčitou u nás. Mm-hmm. Ale to jsou zpravidla nějaké historické věci, ale i mezi těmi 200 byty máme byty, které sice jsou s termínovanými smlouvami a ti nájemci tam bydlí celou dobu, co ty domy vlastníme, 25 let.
Mm-hmm. A máte neplatiče?
Skoro ne. Velmi málo. A máme to zavedené tak, že pokud se někdo dostane do problému s neplacením, tak máme v firmě kolegy, kteří okamžitě jdou, dají si schůzku s těmi nájemníky a řeší to s nimi. Řešíme to všechno osobně, žádné dopisování a hledáme důvody, proč neplatí a jak se z toho dostat ven. Takže nemáme, a je to dobře a hodně to pomáhá, protože oni ty nájmy vzhledem k cenám nemovitostí nejsou příliš vysoké a ten výnos z toho pronájmu je v řádu jednotek procent. Pokud vám nějaký nájemník přestane platit a po delší dobu by neplatil, tak vám to může udělat i poměrně dost značnou díru do toho obchodního plánu. Takže snažíme se s těmi nájemníky pracovat a máme jich málo. Ale vím, a to si myslím, že je údaj, který asi bude odpovídat realitě u spousty jiných pronajímatelů, že těch neplatící 2 až 3% se tam mohou vyskytnout, kteří mají nějaký problém.
A jak si budoucí nájemníky nebo zájemce o nájem lustrujete? Chodíte na Facebook nebo do Solusu samozřejmě?
Tak u nás je to v podstatě tak, že...
Chcete výpis z účtu nebo...
Pokud by to byl úplně cizí člověk, tak bychom asi po něm chtěli daleko víc těch dat, ale u nás to teď je takové, že když se nám má uvolnit nějaký byt, víme o tom, že nájemník třeba oznámí, už nebudu pokračovat v nájmu, bude se uvolňovat byt, tak já mám ve svém diáři asi tak zhruba 15 kontaktů na lidi, kteří mě v poslední době kontaktovali, které znám a kteří mi někoho doporučili nebo sami by chtěli u nás bydlet. Takže my nemáme vůbec problém obsazovat byty právě přes ty osobní kontakty, a nebo to bývá tak, že taky často ten nájemník, s kterým jsme třeba byli spokojeni, ale končí u nás, protože je ten byt pro ně už malý, potřebuje větší, tak sám přivede někoho na doporučení a právě řekne, to jsou dobrý pronajímatelé, toho my ti doporučíme, a nám řekne, to je můj velmi dobrý kamarád, a za něj ručím.
Nicméně informace, které jdou po trhu, tak jsou o tom, že v Praze je nedostatek bytů nájemních, že se lidé stěhují za Prahu třeba, jako myslím nájemníci, že si pronajímají byty ve středočeském kraji nebo prostě blízko Praze na vlaku a tak dále. Vnímáte to taky?
Určitě těch bytů skutečně na tom trhu není tolik, kolik by jich mělo být. Těch důvodů je pochopitelně celá řada. A já možná bych si dovolil teď je vyjmenovat to, co mi na tom nájemním trhu chybí a není tam. Tak první věc je, že nájemní byty se prakticky nestaví. To, co se zatím tady staví, to jsou projekty spíše luxusního nájemního bydlení, které jsou to je trošku vybočují, ale takové to běžné nájemní bydlení se tady nestaví. Bohužel nestaví ho ani obce. A potom je také dobré si uvědomit, že my tady máme teď poměrně velký podíl i zahraničních občanů, třeba z Ukrajiny, a jsou to v podstatě desítky tisíc bytů, které oni u nás obsadili a bydlí v nich. Ty byty se z části možná jednou také uvolní. Ta migrace tady je. Tady se v Praze konkrétně se zvyšuje počet obyvatel každý rok zhruba o 10 až 15 tisíc, ale jsou to všechno migranti, protože přirozený přístup máme záporný. Takže to není tím, že by se tady rodili děti, ale přichází sem dospělí lidé a ty potřebují okamžitě bydlet, takže ty vytváří ten tlak. Potom pro mě trošku nešťastně neřešená otázka Airbnb, protože prostě Airbnb je pro mě cestovní ruch, to je prostě podnikání. To patří do nebytových prostor, nikoli do bytů. A pokud v rámci Airbnb tady odejde z trhu několik tisíc bytů, tak to je také potřeba nějakým způsobem dorovnat.
A tak tlak na to byl tady v Česku, v Praze, ale...
Já si myslím, že kdyby to někdo chtěl řešit, tak to může vyřešit během jednoho týdne, co je na tom. Já přece, když mám bytovou nemovitost, je to skloudované jako byt, tak byt slouží dlouhodobému bydlení a ne k podnikání. Takže pokud by byl zájem u úřadu to řešit, tak si myslím, že to vyřeší okamžitě tam. Jako to, akorát, že ten zájem asi zřejmě není. Potom je dobrý třeba taková... Ne úplně zásadní věc, ale 140 tisíc studentů v rámci vysokých škol tady máme a vysoké školy už nemají příliš velký zájem rozšiřovat kapacity na kolejích. Přibylo tady i několik vysokých škol a ty vysokoškolští studenti se nám začali dostávat do bytů a obsazují byty.
No a to je vhodný nájemník, ne?
No pro pronajímatele určitě super. To v každém případě, já sám taky pronajímám několik bytů studentům a jsem s nimi velice spokojený. Ale chci říct, že to jsou zase opět jsou to byty, které by asi mohli obsazovat jiní nájemníci dlouhodobí. A jenom jsem chtěl říct, že to je zase jako malinký koláček ukousnutý nebo z toho nájemního sektoru. A teď, pokud se nerozšiřuje ten nájemní sektor, nestaví se nové byty, ale přichází sem další a další zájemci o ty byty, no tak jich je prostě logicky méně a méně, no je to méně dostupné. Lidé se, a potom ještě taky taková věc, která u nás je docela podstatná a málo se o ní mluví, u nás se zvýšil poměrně významně podíl jednočlenných domácností. To tady úplně v minulosti nebylo a teď těch jednočlenných domácností třeba v Praze je přes 40%. Což je obrovské číslo. Takže pokud
čili garzonky.
Garzonky 1+1, ale oni někteří, pokud na to mají, tak ty jednotlivci mohou obsadit i větší byty, ale v každém případě prostě obsazují ty byty, místo to, aby se do těch bytů sestěhovávalo víc lidí, což třeba ty studenti dělají, ale to zase není úplně rozhodující. Tak jinak je to prostě několik tlaků na počet těch bytů a přitom se nestaví, tak to je špatně.
Tak je tady plán města na 7000 bytů pro potřebné profesy.
Jo.
Stát mluví, Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhou dobu mluví o tom, že začne stavět byty nebo podpoří, už je fond vytvořený na výstavbu. Čili vidíte v tomhle cestu?
No jednoznačně v tom cesta je, ale tou cestou se zatím nikdo nevydal. Magistrát o tom tady mluví spousty let, ale nic ještě zatím konkrétního nepředvedli. A nemyslím si, že výma toho, že deklarují ten zájem, udělali mnoho kroků, za které by jim člověk mohl zatleskat. A já bych si tady možná trošku obul do městských částí, protože si myslím, že to, že u nás třeba ten nájemní trh nefunguje dobře, nefunguje tak, jak by mohl fungovat a měl by fungovat lépe, tak samozřejmě prostě za to mohou obce. Jednak tím, že před lety už začali s tou privatizací, kdy prostě se zbavili bytů a sami teď nejsou schopni poskytovat nájemní bydlení potřebným, což je velká chyba, tak tady se to moc neříká, ale my jsme teda si 100% jistý a nebyl by problém vyjmenovat ty příklady, že obce drží nemovitosti, které by mohly sloužit k bydlení, nájmu bydlení a nechávají je ladem. Já jsem z Poděbrad, mám firmu na Vinohradech a denně jezdím Černokosteleckou přes Agibor. Na Černokostelecké 10 let je bytový dům pro zhruba asi 100 domácností o 100 bytech, který je tam ladem a městská část Praha 10 si toho vůbec nevšímá. A nechává to být.
Že není zrekonstruovaný?
Není zrekonstruovaný. Prostě vystěhoval před 10 lety z důvodu špatného technického stavu vystěhovali nájemníky a pak to nechali být. A prostě je tam 100 bytový dům. Na Hagiboru, na jednom z nejlepších míst v Praze, 200 metrů od metra, je vila, která má 8 bytů a ta je taky zhruba 10 let prázdná, nikdo v ní nebydlí, protože Praha 10 z nějakého mě naprosto nepochopitelného důvodu tu vilu prostě nezrekonstruovala. Takže jenom já, když jedu prostě do Poděbrad a z Poděbrad tak jdu okolo dvou nemovitostí, které dávno už měly sloužit prostě nějakému bydlení a vůbec nevím, proč. A to nebude problém jenom Prahy. Já si myslím, že na každé městské části bychom takhle uměli vyjmenovat řadu nemovitostí.
Ale městské části, pokud je mi známo, a je mi to známo, tak ještě v současnosti, v podstatě v posledních letech, doprodávají jednotlivé byty, třeba formou aukce a tak dále, prodávají, zbavují si těch bytů volných.
Ano, to je, ano, samozřejmě, to je ještě další věc, že tady dochází k tomu, že jak některé obce města, tak městské části v Praze se chovají v podstatě jako komerční subjekty. Oni třeba postaví, udělají půdní vestavbu, vystaví tam 8 bytů a ty byty pak prodávají v aukci za nejvyšší cenu. To je úplně špatně. Nebo dělají aukce, a to nedělají jenom v Praze i jinde, dělají aukce na nájem s tím, že poskytnou nájem nejvyšší nabídce. No to je přece úplně špatně, tohle by obce vůbec dělat neměly. Takže obce by se vůbec neměly zbavovat svého bytového fondu v současné době, naopak měly by ho se snažit rozšiřovat a myslím, že nástroje tady mají, ty programy na podporu jsou, když teda oni nejsou příliš zadotované, že těch peněz tam není určitě, kolik by tam mělo být, ale já si myslím, že chování obcí v tomto směru není úplně v pořádku a obce by se měli zamyslet, ale zase na druhou stranu, oni si nechtějí asi jenom přidělávat starosti, ono se jim prostě nechce do toho řešení, protože aby obce stavili, tak to je, pro ně je to zlouhavé, oni koukají v rámci svého volebního období z pravidla a nekoukají se úplně dopředu a je to škoda. Obecně magistrát a městské části rozhodně mají možnost tady ve velkém začít stavět byty, ale těch projektů je naprostý minimum.
Tak ono taky to trvá, že třeba 10 let, jak říkají developři, od začátku, od té myšlenky přes všechny ty kroky, no, tak to trvá prostě dlouho. No.
Ono to trvá dlouho, prostě také... Zase opět, možná se mnou nebude každý souhlasit, ale já si myslím, že tady hraje velkou roli lidský faktor. Máme tady jeden stavební zákon, podle kterého by měly stavební úřady postupovat. Když budete chtít něco stavět v Milovicích, v Poděbradech, v Kolíně, v Nymburce, tak k tomu, abyste dostal stavební povolení, potřebujete řádově měsíce. Ale podle stejného zákona v Praze to trvá roky, tak já si myslím, že ten problém asi musí být v těch pracovnících. Buď to jich je málo, absolutně nestíhají a jsou zavoleni prací, a nebo se jim do toho z nějakých mě teda neznámých důvodů nechce. Já sám nové byty nestavím, protože mě to přijde strašně zdlouhavé a během té cesty se může stát spoustu věcí, takže já tleskám developerům, že tu odvahu mají a jdu do toho, ale já zase ten bytový fond vlastním a musím říct, že velmi podobná situace je u rekonstrukcí. My teď tady sedíme v Modřanech, já nedaleko odsud s vlastním panelový dům a nám trvalo rok a půl, aby jsme dostali stavební povolení na výměnu balkónů a opravy, které byly havarijní. Takže na něco, co je v havarijním stavu a může ublížit. Já čekám rok a půl na stavební povolení.
A nebyly tam nějaké třeba protesty někoho?
No, nebyly tam protesty, bylo tam jenom prostě to, že ten, kdo to měl na starosti, byl dvakrát nemocný během toho roku a půl, pak vždycky se vrátil a říkal, já mám plný stůl jiných věcí, takže já se věnuju tomuhle, tamhle tomu. A byl to, a je to sice příjemný člověk, s tím se dalo hezky komunikovat, ale ta práce prostě tam úplně od ruky nešla. A nebo to bylo ještě tak, že on musel oslovovat další úředníky a další odbory a čekal pokaždé dlouho na nějaké vyjádření a skutečně z mého pohledu věc, která měla být rozhodnuta do 3 měsíců, tak prostě není možné čekat rok a půl. A já vím, že třeba developři, a v tomhle tom směru bych jim určitě fandil, chtěli, aby aspoň teď nějakou dobu měla výstavba bytů trochu přednost, aby prostě ti úředníci...
No jo, ale to, já vím, do toho nám spadla digitalizace, no, která se nepovedla.
Ta se nepovedla
a zatím se neplánuje vlastně nějaká další, čeká se na příští vládu, takže...
To je problém asi, no, to určitě, že...
Kvůli tomu dokonce i odcházeli úředníci z systémních úřadů.
Jo, tak pak zase, no, tak jich ještě ubylo, je to nešťastná situace a je to velký problém, ale zase, já neznám tu situaci detailní tady v Praze, nevím, co přesně je tím důvodem, ale jedním z důvodů určitě bude, že jsou ty úředníci zavalení prací a další věc je, jestli třeba náhodou i někdy sami nevytváří ty problémy, protože pak třeba jsme chtěli rekonstruovat na Praze 2 ve Španělské ulici dům a to bylo... Vždycky počkali na tu lhůtu, po kterou se měli vyjádřit a pak nám poslali dopis, že chtějí ještě další dokument, který si mohli vyžádat úplně na začátku. A takhle to s náma tahali 2 roky, až já už jsem prostě to nevydržel, ten už jsem prodal. Už jsem toho měl plný zuby. Tak prostě myslím si, že tady trošku hraje, je to víc věcí najednou. Problémy s tím stavebním zákonem, s digitalizací, s tím přístupem těch úředníků, s tím, že jsou zavoleni prací, ale určitě to jsou věci, které by se řešit měly. Už by se teda, a víme o nich všichni dlouho, tak asi ten, kdo to má na starosti, se měl dávno zamyslet a něco s tím dělat. No, tak.
To je teda váš recept, jak to napravit, tu situaci s nedostatkem bytu třeba i pro nájemníky.
No tak já si v každém případě myslím, že první věc je využít ten stávající bytový fond, který ještě by bylo možné využít a nevyužívá se z důvodu toho, že je ve špatném stavu. Takže měla by tady být nějaká výraznější podpora a jednoznačná na to, aby jak komunál, tak soukromá sféra dorekonstruovali byty, které tady máme a už jsou postavené, protože to je nejrychlejší způsob. A potom dál ta zahájit tu novou výstavbu. Nejenom v Praze, ale i jinde. Další věc, která si myslím, že tomu trošku brání, jsou územní plány, protože prostě ty územní plány úplně nenahrávají bytové výstavbě. Tady řada, oni tam, to města a obce to neříkají úplně nahlas, ale v řadě z nich převládá názor, my ani nechceme, aby se rozšiřoval počet obyvatel, protože nás to zatěžuje, to jsou další náklady a nic moc toho nemáme a do územních plánů prostě nedávají ty plochy, kde by se dalo stavět a to si myslím, že je taky škoda. Že...
No to se týká hlavně Prahy, kde vlastně slyšíme kvůli určení daní, rozpočtovém určení daní, takže vlastně pro to město se to nevyplatí, protože nedostává potom z těch nájemníků nebo z těch lidí, kteří přijdou a konzumují tady, tak vlastně nedostávají žádné daně od státu.
Ano, to je argument i právě nejenom Prahy, to je i jinde. Tak já jsem z Poděbrad, tak na Poděbradsku vím, že řada obcí snižovala počty ploch pro bytovou stavbu, nechtěli by se rozšiřovat z toho důvodu, že říkají, že tady prostě postaví si 20 lidí nové rodinné domky, my se jim budeme starat o komunikaci, o infrastrukturu, ale oni jsou nahlášený furt někde jinde, že my z toho nemáme vlastně vůbec nic, nás to zatěžuje. Takže tohle je taky taková věc, která by asi nějaké řešení měla mít. Já tomu argumentu těch obcí rozumím, ale zase na druhou stranu nechci ho přijmout, protože si myslím, že to je věc, která by se měla nějak rozumně řešit.
Dobře, pojďme se ještě nakonec vrátit k těm nájmům. Jak jsme se dohodli, nebo jak jste potvrdil, nájemních bytů je málo, městské části nerekonstruují to, co by mohly. Asi bude jich ještě ubývat, protože do Prahy, jak říkáte, přicházejí tisíce lidí, kteří chtějí bydlet a nemají na nové byty, protože jsou drahé. Téma zdražování bytů je samostatné téma, kterému se raději ani nebudeme věnovat. Mm-hmm. Tak to je obrovský tlak přece na ten růst nájmu, takže to je ta budoucnost.
No tak byla by zase na druhou stranu. Já za pronajímatele musím říct, že já si mohu dovolit zvyšovat nájem pouze tak, aby na co ti nájemníci mají. A ti nájemníci prostě, pokud by na to neměli, tak je nějaké vysoké tlaky na to nájemné. To by mi mnoho nepomohlo. Takže já si myslím, že do budoucna a i v minulosti to tak bylo, že nájmy rostly prostě uměrně tomu, jak rostou nebo nerostou příjmy domácností. Já si myslím, že alfa omega u toho bydlení je příjem na domácnost. Pokud ten příjem na domácnost výrazným způsobem neporoste, i kdyby těch bytů bylo velice málo, tak nemůžete vytvořit úplně až jako enormní ten tlak na to nájemné. Ale my jsme se tady vlastně ještě nedotkli, bo já jsem nezmínil jednu podstatnou věc, která si myslím, že by mohla pomoct nájemnímu bydlení, nejenom nájemnímu bydlení, ono to pomohlo i třeba SVJčkům a podobně. Kdyby se u soudů, tak jako vydával u stavebních řízení přednost té bytové stavbě, tak na soudech by se zřídili něco jako bytové senáty. Řada bytových sporů je velmi banálních, je to velmi jednoduché, je to prostě rozhodnuto na prvním jednání. Prostě platíš nájem, neplatíš nájem, ubližuješ, tímhle tím způsobem porušuješ, neporušuješ. Takže ty jednoduché spory ohledně bydlení, aby se řešily rychle.
Čím mluvíte teda o té právní vymahatelnosti, což je ten element, kterého se vlastně majitelé bytu bojí, že je špatně vymahatelné právo a proto ano. Právě dávají ty kratší.
Ano, ano. On nám občanský zákon jako pronajímatelům samozřejmě dává možnosti urychleně dát výpověď, urychleně ukončit ten nájemní poměr, ale to, že já ukončím nájemníkovi jeho nájem, ještě neznamená, že on se vystěhuje. On se musí dostat ven a to stejně musím udělat prostřednictvím soudu. A tady pak čekám třeba několik měsíců a když ten nájemník se vyzná, tak to může být i klidně několik let, nežli toho nájemníka z toho bytu reálně dostanu ven, protože jako pronajímatel nemohu vstoupit do bytu, i když tam ten nájemník už tu dobu nemá co dělat a nemohu ho vyhodit na ulici. Já musím počkat na to, až mi soud posvětí a exekutor pomůže. A to je další věc, samozřejmě, kde ještě máme schované nějaké kapacity a to je u těch pronajímatelů, kteří se právě z důvodu toho problému s nájemníkem bojí ten byt pronajímat a pokud by věděli, že se o ně stát prostřednictvím soudu postará, že jim pomůže a nebudou muset řešit dlouhodobé spory, tak to by rozhodně také pomohlo. A já jsem si, že by to bylo i pro ty nájemníky, jako v pořádku, kdyby věděli, Slušný nájemník nepotřebuje ochranu soudu. Slušný nájemník je rád, že bydlí, platí nájem, chová se slušně a když ví, že se může dostat do problému, tak prostě zavolá pronajímatel, domluví se s ním a řeší to. A ti neslušní si myslím, že nemáme co chránit, ty neslušné.
Děkuju za rozhovor.
Také děkuji.